Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Në Kosovë nis viti i ri shkollor, ministria nuk siguron më tekste falas për nxënësit nga klasa e 6. Gjykatësit në veri nuk presin që marrveshja për drejtësi të nis të zbatohet më 17 tetor. SBA do të mbrohet me kapacitete bërthamore për ballë Koresë së Veriut, thot presidenti Trump. Për këto dhe materialet të tjera me qërsisht në vazhdim, fillimisht të blokoj lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se dëshiron t'i jap fund bisedimeve për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Në një debat televiziv me rivalin politik Martin Schulz, Merkel tha se është e qartë se Turqia nuk duhet të bëhet antare e BE-s. Ajo tha se do të bisedojë me liderët e tjerë evropian për të vendosur nëse mund t'i jepet fund bisedimeve të antarësimit. Nuk e shoh Turqinë antare, nuk kam besuar kurrë se kjo mund të ndodhë, tha Merkel. Tensionet midis Berlinit dhe Ankaras kanë nisur të përkeqësohen pasi Gjermania ka kritikuar fuqishëm presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për shtypjen e disidentëve pas përpjekjes për grushtet kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Afro 90.000 musliman Rohingya kanë ikur nga dhuna në Birmani dhe kanë kaluar kufirin me Bangladeshin. Shifra bazohet në llogaritje të punonjësve humanitar të Kombeve të Bashkuara në zonën kufitare Kozbazar. Dhuna ka shpërthyer më 25 gusht pasi kryengritësit Rohingya kanë sulmuar disa stacione policore duke nxitur më pas reagimin e ushtrisë budiste të Birmanisë. Ushtria thot se po kryen operacione kundër terroristëve ekstremist, por muslimanët që kanë ikur në Bangladesh thonë se janë detyruar të largohen për shkak të vrasjeve dhe zjarrvënieve. Malala Yousafzai, fituesja më e re e Nobelit për paqe, i bëri thirrje liderës së Birmanisë Aung San Suu Kyi, po ashtu laureate e Nobelit për paqe, të dënojë, siç tha ajo, trajtimin e turpshëm të muslimanëve Rohingya në Birmani. Gubernatori i Teksasit Greg Abbott tha se rimëkëmbja e vendit të tij pas uraganit Harvey mund të kushtojë 180 miliard dollar. Ai tha se dëmet janë më të këqija se ato që ka shkaktuar uragani Katrina, i cili ka shkatruar New Orleansin më 2005. Por kreu i agjencisë qeveritare për menaxhimin e katastrofave tha se shtetet e goditura nga përmbytjet nuk duhet të mbështeten tek Washingtoni. Brock Long tha se Harvey duhet të jetë thirrje zgjimi për zyrtarët lokal. Operacionet e rimëkëmbjes janë në zhvillim e sipër në Texas dhe në Louisiana. Uragani shkatrues ka zbërkuar javën e kaluar dhe ka marrë së paku 47 jetë njerëzish. Ylli rusi i tenisit Maria Sharapova u eliminua nga turneu US Open në New York pasi në rrethin e 4 u mposht nga letonezja Anastasia Sevastova. Ajo ka humbur turneun prestigjioz me rezultat 5-7, 6-4, 6-2. Sharapova, ish lojtare numër 1 në botë, ka pasur paraqitjen e parë në US Open prej se ka përfunduar ndalesa prej 15 muajsh për shkak të shkeljes së rregullave të dopingut. Paraqitja e saj e fundit e madhe ka qenë në Australian Open në janar të vitit 2016. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Kosovë nis viti i ri shkollor. Për këtë fillim tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet nga autoritetet arsimore. Por për dallim nga vitet e tjera, gjatë këtij viti nuk do të jepen tekstet falas për të gjithë nxënësit e shkollave fillore. Prindërit dhe nxënësit shprehen të shqetësuar me vendimin e Ministrisë së Arsimit, por përfaqësuesi i saj thonë se nxënësit nga klasa e 6 deri në të 9-ën mund të shfrytëzojnë tekstet e gjeneratës paraprake. Kronike Nadia Ahmetit.
Autoritetet arsimore në Kosovë thonë se kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për fillimin e vitit të ri shkollor, i cili nis të hënën me 4 shtator. Por për dallim nga vitet e tjera, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si vjet nuk ka siguruar tekstet për të gjithë nxënësit e shkollës fillore. Ministria e Arsimit ka vendosur që librat falas për këtë vit t'i siguroj për nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën, kurse nxënësit nga klasa e 6 deri në të 9-ën thuhet se do t'i shfrytëzojnë tekstet e gjeneratës paraprake. por nga këshilli prindërve si dhe vetë nxënësit thonë se tekstet e shfrytzuara nga gjeneratat paraprake nuk mund të hynë shumë në funksion, pasi që ato ose janë dëmtuar ose janë të papërdorshme, sidomos kur bëhet fjalë për fletorët e punës. Arbri është nxënës i klasës së 8. Ai thotë se jo të gjitha librat që u shfrytzuan për një vit mund të jenë të përdorshme.
Këtë gjë unë nuk e pras, mjaft mirë, pasi ne i dim problemet që të hasim në ato libra, se për shembull do të jetë fletoria e punës, pasi ato janë të plotësuara tërësisht, po ashtu dhe librat e klasëve të mëhershme janë plotësisht të dëmtuara, dhe sigurisht se kjo do të pengoj procesin mësimor.
Të shqetësuar me vendimin e ministrisë shprehen edhe në Këshillin e Prindërve të Kosovës. Bajram Beqiri, udhëheqës i këtij këshilli, tha për Radion Evropa e Lirë se shfrytëzimi i disa prej librave nga vitet paraprake do të ndikojë në mënyrën negative tek nxënësit. Ai madje dyshon se në librari mund të gjenden të gjitha tekstet shkollore.
Po zakonisht librat edhe nga vitet e kaluara me kënpos drejtet e cilësia të cilësisë i letrës dhe së të tilla nuk shlugin që mirë nga nëzonsat dhe besë që në dëmtu më dhe nuk i pjesojnë kriteret dhe mjaftueshme për të përdojrë dhe për një vetë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë e Arsimit konsiderojnë se shfrytëzimi i librave nga gjeneratat paraprake nuk mund të paraqesë ndonjë vështirësi në procesin mësimor. Mustaf Kadriu, drejtori i departamentit para universitar, tha për Radion Evropa e Lirë se komisioni formuar nga ministria për këtë çështje ka vlerësuar se librat mund të përdoren.
Një komision që ka saktuar Ministria e Arsimit, ata janë funksionale, edhe janë një mosh kur nxënësit mund të identifikojnë saksinë edhe nëse ka pasur diçka shkruar atë pikë sport disa këto sa pesë do të trafikim me bomë me mosh të çës të reja sepse janë një mosh që nuk mund të një gjikim për saksinë të dhëna vati edhe pse
në libraritë e Prishtinës çmimet e teksteve shkollore nga klasa 6 deri në 9 sillen nga 1.5 deri në 2.5 euro për një libër, por ka edhe tekste më të shtrejta si libri muzikës apo atlasi gjeografik që kushtojnë nga 6.5 deri në 8 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjykatësit në Mitrovicën e Veriut, ashtu si edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile atje, nuk presin që marrëveshja për drejtësinë e arritur midis Prishtinës dhe Beogradit të nisë të zbatohet më 17 tetor. Ata thonë se ky afat është jo real, edhe pse është paralajmëruar nga presidentët e dy vendeve. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Marrëveshja e Brukselit për drejtësinë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjegjësisht për integrimin në sistemin e Kosovës të gjykatësve dhe prokurorëve serb nga veriu i vendit, marrëveshja kjo e cila është arritur në shkurt të vitit 2015, do të fillojë të zbatohet me 17 tetor, është konfirmuar të njëjtën në Bruksel. Në veri të Kosovës konsiderojnë se ky është një lajm i mirë, por jo real, se mund të realizohet më 17 tetor. Jelena Krivokapić, gjykatëse në gjykatë